Sveiki, įsijungusiai į žinių radio laidą, kai knygos prabyla su Marijumi Gailiumi. Ir šį kartą studijoje išskirtinis, atskirtinis poetas, nacionalinės premijos laureatas Aidas Marčėnas. Labadiena, Aidai.
Labas, Marijau.
Didžiulė garbė matyti pirmą kartą žinių radio studijoje. Ir šį kartą vartysime jūsų knygą, kurioje surašyti 2 metai išminčių.
Nu, gyvenimo, ten išminčių tai turbūt nėra labai daug, bet koks gyvenimas, toks ir parašymas.
Mhm. 2 metai, na, daug dės sutalpinti tiek gyvenimo ir tiek minčių į 2 valandas, mes bandysime tilpti pusvalandį ir apsiribosiu galbūt labiau pastabomis jūsų knygoje Kasdienynas, pastabomis apie kūrybą ir literatūros lauką. Turiu paminėti, kad Kasdienynas Aido Marčėno dienoraščių, gal galima sakyti, bet jūs turbūt paaiškinsite labiau dienoraščių knyga, yra anksčiau išėjusios knygos sakiniai, tarsi organiškas, natūralus tesinys. Na ir be abejo, su poetu Aidu Marčėnu natūraliausia būtų kalbėti apie poeziją. Bet kalbėsime šį kartą apie poeziją iš antrinio šaltinio, iš kasdienino, ne iš pačių eilėraščių daugiausia. Ir galbūt pradėčiau tada, na, nuo vienos jūsų pastabos kasdieninė. Skaitytojas. Yra 100 000 jam skirtų knygų, tegul pasiskaito nors vieną jam neskirtą šitą. Dienoraščiai nebūna skirti plačiai auditorijai, ar ne?
Na taip, tikriausiai. Na, šiaip jau tokios knygos turėtų būti leidžiamos po autoriaus mirties. Tai jos gal nebūtų tiek iškastruotos, kiek šita, nuglūdintos ir aštresnės, nes visus tokius tikrai aštresnius dalykus, kurie galbūt ir prasilenkia ir su kažkokia skonio ir net su tam tikra priimtina etika, na, aš braukiau iš jos. O šiek tiek reikėtų apie principą šitos knygos sukūrimo parašyti. Jis gan paprastas, tai labai staigios refleksijos, nes aš ją rašiau kaip, net nerašiau, o į savo telefoną įdiktuodavau kaip koks agentas Cooperis iš Twin Peaks'o.
Čia nėra teksto užrašyto ranka?
Ne.
O, geras.
Ir paskui tą viską, ką suprasdavau, kas tenais įrašyta, perrašydavau, o kada teko jau dirbti su redaktoriumi, kuriam labai dėkingas Vytautui Būdais, mano draugui, kuris šiaip jau yra matematikas ir tai pirma jo redaguota knyga. Ir jis matematikas, bet parašęs ir kelis žodynus savo srities. Ir jo tėvas garsus kalbininkas irgi Vytautas Būda ir jam yra jo tiesiog lietuvių kalba yra kaip hobi ir hobi kitą kartą gal net svarbiau žmogui būna nei jo tikrasis užsiėmimas. Tai štai pagrindinė mano patirtis šitos knygos, kad aš visiškai nemoku lietuvių kalbos.
Ta paminite ir šiose pastabose. Pabrėžėte neįsilavinimą.
Bet dėja, tai buvo kaip tam tikras humoras ir pasirodo, kad tas humoras, kaip sako rusai, peprazujant rusus, každa šutki, dolia šutki.
Pasirodo, bet iš to netobulumo ir gimsta poezija. Ir pavyzdžiui, tada iš karto reaguosiu.
Gal ne iš netobulumo, iš nežinojimo gal kažkokio. Ir iš to, ką nori sužinoti. Nes niekada neįdomu rašyti tai, ką žinai. Ir man bent jau.
Ir štai tada atsitinka, kaip sakote, paradoksas. Cituoju. Rašydamas tampi didesnis ar mažesnis profesionalas ir būtent tas profesionalumas žudo tave kaip rašytoja.
Tai visiškai teisingai pasakyta. Poezijoje ypač, prozai galbūt ne, nes prozai svarbu yra, prozai tu labiau naudojasi kalba, o poezijoje kalba tu esi kalbos instrumentas labiau. Tai vat, aš nežinau, ar poetui iš tikrųjų tą kalbą labai, labai gerai, būtent poetui labai gerai reikia mokėti. Nes kitą kartą iš kalbos nemokėjimo atsiranda kažkokie tokie keisti niuansai. Mm-hmm. Ar ne, kokia nors iš mąstymo netobulumo, pavyzdžiui, iš neišmanimo, kitą kartą ką nors paėmė ir netikėtai parašai, kad kalba į tave prabyla taip, kad, nu, kad kitam taip neišeina, pavyzdžiui, sintaksiai, kokias sintaksinės jungtis.
Skirtis, žvilgtelkime į skirtį tarp prozos ir poezijos, cituoju. Poetai nupuola prozon, nes prozą rašyti paprasčiau nei poeziją, o prozininkai nusileidžia lygi poezijos, nes poeziją rašyti lengviau. Ir čia...
O ten toliau dar yra.
Gerai, pabaigsiu, mintis neužbaigta. O iš tiesų, proza nei poezija rašyti yra sunkiau ir sudėtingiau, o poezija ir sudėtingiau ir sunkiau už prozą dažnai nepakeliama. Žodžiu, poetui lygi prozos, kaip prozininkui lygi poezijos reikėtų pakilti, tik tuomet galėtume tikėtis teigiamo rezultato. Dar norėčiau grįžti prieš tai jūsų mintį, kad atseit tokie... Kokį žanrą? Dienoraščiai galima sakyti? Dienoraščiai diktofoną? Tokios knygos turėtų šitą atsitikti po autoriaus mirties. Atsimenant Rolaną Bartą, Aidas Marčėnas čia save laidoja ir gana, na taip, metaforiškai, perkeltinė prasme, bet visą pasirodo kapas ant kapis. Aš gal kalbėčiau apie bartišką autoriaus mirtį išvadą. Gal jūs irgi pradėsite netrukus kokį romaną rašyti?
Na, viena įdomiausia mano skaitytų knygų yra Rolanas Bartas apie Rolaną Bartą. Taip. Turbūt yra įtakos šitos knygos ir mano šitose rašymuose, kaip ir visokių kitų įtakų. Ir tokio pobūdžio rašymai man labai patinka. Ir Dovlatovo, pavyzdžiui, tokie, žiūrint arčiau Sigito Gedos, kokie dienorašiai, Niko Sniliūno. Tai Viktorijos Dujotytės knygos.
Labai...
Va, tos asmeninės tokios dienoraštinės irgi man kažkaip tai...
Čia Viktorija Dujotytė irgi sušmėžuoja dažnokai.
O kaip
jums be jos niekas neapsieina, ar ne?
Nu, manau, kad tai yra žmogus, kuris iš tikrųjų giliai sugeba reflektuoti literatūrą. Ir dėja galima sakyti, kad vos ne vienintelis šiuo metu toks. Tokio lygio reflektuotojas.
Kaip ir jūs vos ne vienintelis tokio lygio poetas?
Galima... Netiesa.
Turiu mintį...
Skaičiau vakar Kazlauskaitę, dabar redaguoju naują Stankevičiaus knygą, tai kad jau užtenka šitų dviejų poetų šiai dienai, vat šiandienai ir vakar dienai, nes šiandien sėdėjau prie Rimvydos Stankevičiaus knygos ir galiu pasakyti, kad yra toli gražu ne vienintelis, vis dar yra tų 12 poetų, kurie čia, yra už mane geresni.
Ai, čia kažkoks yra sąrašas slaptas, masoniškas.
Taip, yra masoniškas sąrašas, kur yra 12 poetų be manęs ir jie yra tikrai geresni už mane ir jeigu nebūtų, tai būtų labai blogai gyventi, nes aš nesu pirminis poetas, aš nesugebu kurti pats prasmių, aš esu Vaidas. Aš sugebu tik juos ataidėti, jie visi gyveno manyje ir tik tai tokiu būdu aš sugebu kažką sukurti, atseit savo, ar ne, perrašyti jau sukurtus dalykus.
Taip, bet aš turiu mintį, na, jūs paminite išėjusius milžinus poezijos, ar ne, Sigitą Gedą, Marcelijų Martinaitį, būtent tuo metu, kai buvo rašomas kasdienynas, ir regis ar Gintaras Blizgys kažkur užsimena, kad atseit, na, likote paskutinis tas gyvasis daugmaž. O vis tiek, o Rimvydas Stankevičius nori, nenori, kažkurio metu yra ataidėjęs iš jūsų, aišku, jis dabar jau tampa visiškai autentiškų poetų, bet ta jungtis turiu mintį su senaja ta karta.
Aš jas visus pažinojau, nes buvom bičiuliai.
Taip.
ir net kažkaip, kai pagalvoji, taigi tai didžiulė prasmė gyvenimo pažinoti šituos didelius poetus ir kažką girdėti, prisiminti, ką jie tau asmeniškai kalbėjo. Ir ką tu prieštaravai tada ir dabar gal supranti, kad jie kalbėjo teisingai. Tai kad tai yra na, kažkaip nu, daug žmogaus gyvenimo, man atrodo. Ir apskritai visa kultūra turbūt yra poliologas, čia tai tokia banalybė jau, nuo kurios nepabėgsi. Ir tas testinumas kultūrinis man yra labai svarbus. Ir jeigu atsiranda kokie žmonės, kuriem ir aš esu svarbus, ir tie žmonės yra talentingi, tai reiškia, esu kažkokios grandinės, reiškia, dalyje. Ir tai jau yra kažkokia gyvenimo prasme. Taip pat.
Aš turbūt vienintelį kartą gyvenime esu jūs matęs judu abu gyvus poetus vienoje vietoje, kai dar tik tais, man regis, netgi dar studijavau. Tai buvo Aidas Maršėtas ir Justinas Marcinkevičius katedroje. Ir atsimenu Justinio Marcinkevičio ovacijas, na, tokias karštesnes negu Aido Marčėnų. Ir tą patį pastebit pats jūs apie tų kartų skirtumus, Viktorijos Daujotytės knygos pristatymas. Ir atseit cituoju, po Justinėlio išėjimo lietuvių literatūroje nieko nebeliko. Ir tai girdite jūs. Ir,
akademikai taip kalbėjo.
Ir tai girdite jūs. Ir tada čia dar vyksta tas dialogas tęsiamas, aš klausytojams linkiu susirasti ir pasiskaityti, bet viena su Justinu Marcinkevičiumi, na, čia tikrai yra savitas santykis plėtojamas, bet pacituosiu. Daug didesnis nei atrodo tiems, kurie jį menkina, ir daug menkesnis nei matosi tiems, kurie jį aukština, bet rimčiausia poeto Justino Marcinkevičiaus dabar jau yra napusybėje, tragedija yra ta, kad aplink jo vardą, be vienos kitos rimtos ir gražios išimties, spiečiasi tokia Lietuva, kokios jis gal mažiausiai norėjo. Aš papildyčiau galbūt savo patirtimi, nes mokykloje man Justinas Marcinkevičius buvo svarbiausias vardas ir iš tikrųjų, kai man šitą mintį susiję su mano patirtimi, kad aš turėjau išaugti iš jo estetikos, pasveikti nuo jo estetikos. Tai kažkuria prasme esat negailestingas jam.
Nemanau, kad aš esu negailestingas Justinui Marcinkevičiui, kadangi vakar vakare buvau netgi katedrą žiūrėjau jo spektaklį, Krušunovo spektaklį.
Kelintą kartą.
Pagal jo katedrą. Na, pirmą dėją, nes katedra parašyta jo, jeigu Mindaugas ne apie save jisai rašė, ne tiek apie save, tai netgi Mažvydą ne apie save, o katedra parašyta apie labai autobiografiškas tas ta pjesė, tai aš turbūt esu tasai žmogus, kuriam Justino Marcinkevičiaus pats fenomenas yra įdomus. Ir esu tas žmogus, kuris mano, kad jisai yra gyvas poetas. Tai nėra miręs poetas, kaip Eduardas Mieželaitis, kuris tiesą sakant savo mirtimi ta totalinė yra labai gražus. Ir jie ir tampa iš tikrųjų poetu, kad ir mirusiu. Tai Marcinkevičius yra reiškinys, yra epochos reiškinys. Uh-huh. Marcinkevičius yra tai, kas yra poezija mano, pavyzdžiui, mamai. Ir tai man svarbu. O aš tikrai randu labai daug gražių eilėraščių Marcinkevičiaus parašytų. Ir neseniai netgi perskaičiau ir Pušis, kurį juokiasi, kur ten nėra tų visų, aš ten nėra to ten kokių ypatingų baisybių. Ten. Iš viso aš nelinkęs jokio žmogaus smerkti, tiesiog ieškau pateisinimų visą laiką. Ir juos randu, tiesą sakant. Labai retai nerandu kokio nors pateisinimo žmogui, nes žmogus yra, na, vis tiek gražiai ir įdomi būtybė.
Pastaruoju metu mes patys aiškinamės apie save, apie mūsų visuomeninę būklę, kalbėdami apie Justino Marcinkevičiaus figūrą ir tai yra tikrai mums patiems pirmiausia svarbu. Kadangi čia yra ir anekdotų, ir aforizmų toje knygoje, vienas toks, sakyčiau, aforizmas būtų būtent apie tikrąją poeziją. Tikroji poezija gimsta ir gimdo tada, kai išraiška užsmaugia saviraišką, kai išraiška užmuša raišką, o raiška aiška.
Taip.
Vien šis aforizmas yra praktiškai eilėraštis. Manau, čia net nėra ko papildyti savaime vaizdinga. Čia
tai sudėtingas kelias, nes saviraiška visą laiką jinai linkusi prasimušti visą. Pro išraišką, raišką, opę aišką jau netgi net nekalbu, nes tai ne, nuo jokio kūrėjo nepriklauso. Tai vat irgi priklauso nuo kažkokių kitų aplinkybių, nuo kalbos, nuo jos malonės. Ar tai aišką atsiranda, ar neatsiranda.
Tarkim, kiti aforizmai būtų, poetai meluoja, tai poezija nemeluoja, ar ne. Poezija pasirenka poetą ir panašiai. Arba dar viena būtų, cituoju, kad senatvėje rašytum poeziją, tikrą poeziją reikia labai daug tikėjimo, beveik beprotybės, iš ten ateinančių veik neįmanomų galių, bet to reikia tapti nebe šio pasaulio žmogumi, nebe veikėjų, tik stebėtojų, regėtojų ir matytojų, refleksijų fiksuotojų, tikruoju mirusiųjų ambasadoriumi. Ir štai Donaldas Kajokas perėjo, vadinkime, į romaną, bet turbūt jis ir toliau rašo poeziją. Kaip šitai paaiškinti? Sigitas Parulskis, kuris irgi čia šmėžuoja, sako, kad poezija rašoma tik jaunųjų. Ir jūs pats minite, kad paskutinė atseit eilėrašių knyga yra Lietuvoje, jeigu neklistų mirusiųjų. Tomi čia susieina, jūs vadinasi, amžinai jaunas esate, Aidai.
Aš esu amžinai senas, man labai daug metų. Man gal kokie keliolika tūkstančių, tai viena, o kita aš esu vaikas.
Mhm.
Aš nežinau, ar yra parašyta, ar nėra, bet esu susiformulavęs savo, kad ir dažnai susitikime su kokiais moksleiviais, ar ten dėstydamas kokią paskaitėlę vis kokiem tenais žmonėm jauniem, kurie nori rašyti, visą laiką sulaukiu tokio klausimo, vat būtent šito, ar jaunas žmogus rašo, kad vat jaunas žmogus tik tai gali rašyti poeziją, o jau senam žmogui tą poeziją. Jie neduota rašyti, neleista. Tai visą laiką turiu labai aišku atsakymą, kad poeziją gali rašyti tik vaikas.
Taip.
Ir visai nesvarbu, kiek tam vaikui metų.
Tarp kitko, jūsų pranašiška įžvalga apie, jūs numatėte dar 2000, spėju, 13 čia bus, arba 12, Bobą Dylaną. Tik Nobelio premija net dideliems poetams skiriama, dėja, ne už poeziją. Matot? Bobas Dylanas, kaip didysis poetas, gavo Nobelio premiją literatūros, bet ne už poeziją.
Dylanas Tomas gavo literatūros premiją, kuri priklausė... Ne, Bobas Dylanas Bobas, gavo premiją, kuri priklausė Dylanui Tomui. Ir tai yra gražu. Ir, bet apskritai visos premijos yra mirtingųjų reikalai. O mes nemirtingieji tuos dalykus nekreipiam dėmesio. Ir ar Dylanas Tomas, ar Tomas Dylanas tą premiją gavo, jokio skirtumo, jie būna mirtingi.
Bet premijuojamos knygos yra pastebimos ir kaip pastebi knygas auditorija, skaitytojai, cituoju, kaip Aidas Marčienas džiaugiasi Alvydo Šlepiko romano Mano vardas Marytė ketvirtuoju leidimu. Labai džiaugiuosi draugo sėkme, bet dar labiau, man visiškai netikėtų tautiečių kiekybinius santykius su tikra literatūra. Ir pavyzdžiui, šiek tiek priešinga mintis, ar be manęs... Kas nors dar mato, kaip kultūros prekijų demokratija, kabutėse, niekina ir žudo tikrąją literatūrą. Ar yra dar kas gyvas šioje palatoje?
Tai, man atrodo, Šlepiko romanas būtų skaitomas net tada, jeigu jis nebūtų gavęs jokios premijos. Ne dėl premijų jisai skaitomas, o dėl to, kad vat, kažkur pataikyta yra ir pataikyta ten, kur nebloga, netgi gera literatūra susisieja su kažkokiais visuomeniniais lūkesčiais ir tai yra didelė pergalė. Tai labai, labai nelengva turbūt pasiekti. Galbūt ir kiekvienas rašytojas norėtų, kad jis skaitytų. Ir netgi poetas gal norėtų, aš nežinau, gal poetui tai ir nėra taip aktualu, kad jis skaitytųsi kitas problemas sprendžia, bet slapčia turbūt norėtų turėti kokį 100 ištikimų skaitytojų ir kad tie skaitytojai būtų tam tikro intelekto lygio ir dar geriausia, kad jie ta 100 skaitytojų būtų visam pasaulyje, o ne tokių tikrų. Mm. Čia būtų tokia siekiamybė gal kiekvieno poeto, o jeigu prozininkas skaito daug žmonių, o tas prozininkas rašo ne kokį nors tenais kvailą, reiškia, moterų romaną, o tikrą dalyką, tai reiškia neblogai, reiškia, jis pasiekė kažkokią pergalę ir literatūra pasiekė pergalę šiuo.
Pavyzdžiui, vienas metaforiškas aforizmas apie šiuolaikinę literatūrą. Bėgant treniruoklio takeliu, štai ką smagu įsivaizduoti. Nebegrįžtamai tolinuosi nuo šiuolaikinės literatūros. Antra vertus, šis bėgimas vietoje gana metaforiškas. Tokių labai smagių yra minčių ir jūs, kai sakote, užsirašote diktofonu, paliudijate kasdienybę įrašų ir paskui atsiranda tai tekste, su kuriuo mes galime susipažinti skaitydami kasdienyną. Anekdotinių situacijų, pavyzdžiui, jų yra tikrai gausu. Jaunuolis dirbantis degalinėje, jūs Aidas Marčėnas, panašus, klausiu, labai keista, sakau nuo širdžiai. Čia iš karto po įvykio?
Taip, čia mes po įvykio. Ir iš viso, kad kažkoks, aišku, kad žmogus dirba ne savo vietoj. Tai būtų kokias akademinės išėjęs studentas, ar ne?
Nu, čia mes žinom, mokslininkams sunku išgyventi.
Tai viena, kita, kad atpažino mane, trečia, kad, na, iš tikrųjų keista.
Apie sakinius. Kazininas yra sakinių tesinys. Ir cituoju, sakiniai labai tiksliai atsijoja žmonės, atvirai įsižeidusius, slepiančius, kad įsižeidė, nebesisveikinančius, sveikinančius pernelyg maloniai ir tuos, kuriems kaip ir man tas pat. Vis dėlto, jei ir toliau panašiai rašinėsiu, greitai liksiu vienas patikrintas atsijotas, galų gale man ir manęs nebeliks ir nereikia. Kaip bus po šitos knygos su kasdieninu? Turbūt dar matau, yra tų figūrų aplinkui čia kertinių sukiojasi.
Na, tai aš gyvenu, o kai gyvenu, tai kažką reflektuoju vis tiek. Ir kai reflektuoju, gal ne taip programiškai, kaip faktiškai kiekvieną dieną aš turėjau įrašyti kažką būtinai į tą agento Kuperio mikrofoną. Bet tikriausiai, kad na, ir kai neliks aš vis tiek dar rašysiu kokias knygas, kaip Sigitas Geda vis pat išleidžia ką nors.
Kaip Tupakas Šakūras, jį buvo pats stovas, ten irgi ten jo albumai leidžiami jau po jo mirties jau dešimtmečius.
Girdėjau, kad Davidas Bowie išleis porą albumų naujų.
Nemirtingumas. Tiesiog baigčiau jūsų Aidai haiku. Atradau vieną atitinkantį, beje, man atrodo, na, iš gruodžio mėnesio, čia 2012, bet tinka ir 2016 lapkričiui. Sniegas ir varnos, ir nieko daugiau, nieko mažiau lyguma.
Aš ir jeigu tinka dar iš 16, reiškia, tai buvo poezija. Jeigu tai, kas parašyta 12, tinka ir 16, reiškia, gal ten ir poezija.
Tinka. Ačiū, Aidai.
Ir aš ačiū, Marijau.
Tada baigdamas paminėsiu, kad laidų ciklas, kai knygos prabyla, na jau, šį kartą baigėsi. Paminėsiu tis, kurie autoriai šioje laidoje dalyvavo ir pristatė savo knygas. Tai Artūras Valionis, Mantas Balakauskas, Julius Keleras, Juozas Aputis, na netiesiogiai, Alvydas Šlepikas, Vainius Bakas, Gintaras Bleizgys, Rebeka Una, Marius Burokas, Birutė Januškaitė, Aneta Anra, Unė Kaunaitė, Lina Ever, Herkus Kunčius, Danutė Kalinauskaitė, Valdas Papievis, Rasa Aškinytė, Vaiva Rykštaitė, Leonidas Donskis, irgi netiesiogiai, Eugenijus Alešanka, Julius Asnauskas, Kristina Sabliauskaitė, Mindaugas Jonas Urbanas, Marius Martinenko, Ernestas Noreika, Nerijus Cibulskas ir...
O kiek dar nepristatė?
Ir Aidas...
Reiškia, yra literatūros dar Lietuvoje.
Ir Aidas Marčėnas, yra tos literatūros.
Ačiū.
Dėkingas, laimingas.
Džiaugsminga gaida baigė.
Iki.